Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 1 gusht 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të partive politike në qeveri dhe opozitë në Kosovë dhe analistët shprehen skeptik për rezultatin eventual të debatit për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Donald Trump thot se nuk ka kurfar lloje të raporteve me presidentin rus Vladimir Putin. Personat armatosur dhe të barikaduar në një stacion të policisë në Erevan të Armenisë janë dorëzuar. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump tha se nuk ka kurfar lloje të raporteve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ka theksuar se ai asnjëherë nuk e ka takuar atë e as që ka biseduar me telefon me të. Më tutje mbrëm në rjetin amerikan ABC, ai është shprehur se Putini nuk do të shkojë në Ukrainë, ndërsa pas ndërhyrjes së moderatorit të programit, ai theksoi në rregull, në një mënyrë ai është atje, por unë ende nuk jam atje. Në një referencë të qartë se ai ende nuk është president i Shteteve të Bashkuara. Zoti Trump ka theksuar se nëse zgjedhet, do ta konsideronte njohjen e aneksimit të Krimes së Ukrainës nga ana e Rusisë. Unë do të shikoja në këtë, tha Trump dhe ka shtuar se, por ju e dini se populli në Krime, nga ajo që kam dëgjuar, më parë do të jetë me Rusinë sesa aty ku janë, dhe ju po ashtu duhet ta shikoni këtë. Kjo lëvizje do të ishte ndryshim nga politika e jashtme administratës së presidentit aktual amerikan Barack Obama, që refuzon të njohë okupimin ilegal të Krimes Ukrajines nga ana e Rusis në mars të vitit e 2014. Personat armatosur opozitar të barikaduar në një stacion të policisë në kryeqytetin Erevan të Armenis, u janë dorëzuar policisë duke i përfunduar tensionet një javore me autoritetet, nga të cilat janë vrarë 2 oficer të policisë. Me aksionet e tyre të vazhdueshme dhe të koordinuara, njësitet e speciale të organeve të zbatimit të ligjit, i kanë detyruar antarët e grupit armatosur të dorëzohen autoriteteve, kanë njoftuar mbrëmë shërbimi sigurisë kombëtare i Armenisë. Ky shërbim theksoi se janë arrestuar 12 terroristë. Më tutje është kumtuar se kompleksi okupuar policor është çliruar tërësisht pas më tepër se një ore, pasi lideri personave të armatosur Varuzhan Avetisian tha se kanë vendosur të dorëzohen. Në një video 9 minutësh të postuar mbrëmë në rrjetin YouTube, grupi ekstremist të Shteti Islamik bën thirrje që militantët të ndërmarrin sulme në Rusi. Në video shihet një person i maskuar duke e drejtuar një veturë në shkretëtir, i cili duke e tundur gishtin thot: "Dëgjo Putin, ne do të vim në Rusi dhe do të ju vrasim juve në shtëpitë juaja." Ky postim u bën në periudhën kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë për shtimin e bashkëpunimit ushtarak dhe të inteligjencës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Al-Qaides. Po ashtu, videoja u transmetua pas një vargu të sulmeve vdekje prurëse në Evropë gjatë javëve të kaluara, për të cilat përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Notuesit e Rusisë Vladimir Morozov dhe Nikita Lobintsev janë në pritje të vendimit të gjykatës së arbitrazhit për sport për ankesën e tyre kundër moslejimit të pjesëmarrjes në lojrat olimpike verore 2016. Pas një mbledhjeje urgjente mbrëmë në Rio de Janeiro për këtë rast, pritet që gjykata gjatë ditës së sotme do ta shpallë vendimin e vet. Mozorov dhe Lobintsev argumentojnë se urdhri i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për standarde më të ashpra kundër sportistëve të Rusisë është i pavlefshëm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të partive politike në Kosovë, në qeveri dhe opozitë dhe analist, shprehen skeptik për rezultatin e debatit për marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, që mbahet pas nesër. Analisti Imer Mushkolaj konsideron se kjo truez nuk është dobishme në kuptimin e marrjes parasysh të rekomandimeve që mund të dalin nga ajo. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjavit Halitin, në kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se e mira këti debati do të jetë përpjekje ekspertëve e atyre që mbështesin dhe atyre që e kundërshtojnë formën e tanishme të marveshjes për demarkacion me Malin e Zi, që ta argumentojnë votimin ose mos votimin e kësaj marveshje.
Ka besoj që do të hapet një rrugë në perspektivë e politikanëve dhe e partive politike që të kenë një mundësi shtesë për të ullë dhe për të biseduar për këtë qeshti, por unë jam i thkar i bisedave pa kompozitet dhe pa media për të rënë në tokë, si shtë të popullit, për të biseduar me këmë në tokë dhe jo për të biseduar duke e një parë kamerat e televizionit.
Por deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Driton Çaushi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se procesi shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi është proces shkencor dhe jo politik. Sipas tij, duke pasur parasysh që tash 12 muaj janë injoruar zërat e shkencës dhe është shtyrë përpara një marrëveshje, siç thotë ai, e dëmshme për Kosovën, nuk ka vend për optimizëm se për këtë çështje do të arrihet një konsensus i partive politike.
Nuk mund të shpresojmë shumë se ky debat do të ketë ndikim në vendimmarrje, përderisa kemi nga kaluara mjaft kohë, siç deputetët e pushtetit kanë votuar edhe ligje dhe çështjet në të cilat nuk besojnë, por për të cilat ju është bërë presion ose për të cilat në shkëmbim ju është bërë favore nga pushteti. Pra, këtë debat gjithashtu mund të degradoj nëse kjo është plani dhe kjo është shumë e mundshme dhe ka indikacione që debati nuk do të jetë fare cilësor.
Çaushi ka shtuar se debati do t'i shërbejë qeverisë dhe partive në pushtet vetëm siç e ka quajtur ai, simbulesë.
Unë mendoj që këta pushtetarë kanë një qëllim që formalisht të japin një përshtypje se po debatohet dhe zëtë zëri opozitës dhe i ekspertëve që më të rëndësisht në këtë mes, sa për të mbuluar vendimin e tyre të pa drejtë për të cilin e duke punuar për të mbledhur votat dhe për të kaluar një marrëveshje tepër të dëmshme në vetvete për Republikën e Kosovës.
Por nën kryetari kuvendit Haliti nuk pret se debati do të sjellë edhe vendime.
Do të shoja që nga ky ka kemë të ketë rekomandime për parlamentin dhe për qeverinë, por jo vendime që ta obligojnë asë grupet parlamentare po asë qeverinë.
Në anën tjetër i merë Mushkolla njësi zhvillimeve politike në vend thot për Radio në Evropa e Lirë se është shumë skeptik që debati paralajmëruar për 3 gusht mund të zgjidhë problemin.
Pavarësisht të trejeza ose organizimi i saj po përpiqet që të bëhet diçka e madhe dhe e rëndësishme, nuk është e tillë. Unë e konsideroj vetëm edhe një përpjekje për të thënë se formalisht organizuam edhe debat demarkacionin dhe në basë koalicionin qeveritar mund të mas edhe pulsin se atë do të mund të dërgoj marveqe në kuvend për ratifikim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E trajtojmë edhe më tutje çështjen e marveqes për demarkacion të kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Analistët Ismail Hasani dhe Halil Matoshi konsiderojnë se në debatet për këtë marrëveshje po përdoret një gjuhë të ashpër dhe degraduese, e cila do të ashpërsohet edhe më tepër në debatin e 3 gushtit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pak ditë përpara mbajtjes së debatit për demarkacionin në një trojezë të rëmbullakët, përfaqësuesit politik në vend, atyre për dhe kundër procesit kanë rritur tensionet. Me një gjuhë më të ashpër të dy taborit janë akuzuar ndërmjet vete për siç kanë thënë bllokimin e proceseve të rëndësishme të vendit, që sipas tyre kanë penguar ecjen e Kosovës. Analistët politik vlerësojnë se fjalori fyes dhe gjuha degraduese që kohët e fundit i ka përcjellë raportet edhe ashtu të ashpërsuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë janë shembulli më i që mund t'ju shpërfaqet për para qytetarve. Analisti dhe sociologu Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se komunikimet e tila nuk mund të ndihmojnë në përmirësimin e raporteve, por në përkeqësimin e tyre.
Establishmenti politik Kosovë vuan nga një pashpërsi e paraqitjes e cila është shëndruar në bastë edhe në smundje kronike. Sidomos situata ndryshme të cilat deklarimet politike, prononcimet e ndryshme, qojnë ka përqarjet ose qojnë ka krimi divergjencave pa nevojshme midis politikanëve.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë konsideron se ashpërsimi fjalorit të liderëve politik nuk mund të sjellë ndonjë klim pozitive, aq më pak në prag të debatit për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
Nga ona e pushtetit dëshirohet që të mos i zhiven të lashe vetës, kurse nga ona opozitës është si lloj presioni për zgjedhjet e parakoshme, të jashtëzakonshme domethënë. Dhe unë nuk pres që polet do të reflektojnë dhe do të gjejnë zgjidhje në këtë rrizë, aty vetëm do të ashpërsohet domethënë vokabulari politik edhe me tutje.
Ai mendon se thellimi i ashpërsimit të fjalorit politik është rritur për faktin se, siç tha Matoshi, qeveria nuk u ka dhënë zgjidhje dy çështjeve shumë të rëndësishme, demarkacionit me Malnezi dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Demarkacioni duket se duhet të jetë punë e kryer pasi që janë involvuar edhe amerikanët në këtë aspekt. Qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka ditë me argumentu dhe nuk ka ditë me plasu në publik do të vërtetën e saj zyrtare.
Tri partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen me Malnezi si të dëmshme për Kosovën, e cila sipas tyre i humb vendit më shumë se 8000 hektar tokë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova është shndruar në treg konsumuese duke importuar shumicën e produkteve të nevojshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se kompanitë prodhuese ballafaqohen me kushte të vështira të punës. Të dhënat e fundit zyrtare tregojnë se gjatë vitit të kaluar, eksporti ka arritur vetëm 325 milion euro, ndërsa importi i produkteve të jashtme në Kosovë arrin shifrën prej 2.6 miliard euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Problemet e eksportuesve janë të ndryshme varësisht nga veprimtaria prodhuese, thot kryetari i shoqatës së eksportuesve të Kosovës Nejat Hasani. Ai shpreh se edhe vetë pronarët e kompanive prodhuese nuk kanë shumë njohuri për kriteret dhe standardet të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Veprimtaritë produkte ushqimore për shembull, sidomos në botën e prodhimeve shtazore kemi probleme të cilat nuk e njohin origjinën e prodhimeve, kështu që Evropa nuk i pranon ato certifikata, kështu kryesisht eksportet munden me bën vendet e regionit, mirë në Bashkimin Evropian, sidomos është vështirësu. Nëse kemi probleme me certifikim, kemi probleme me përcaktimin e standardeve, cila standarde, cila kualitete, cila kriteret duhet përcaktohen për prodhuesit vendor.
Kurse drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, për Radio Evropa e Lirë, ka përmendur probleme tjera të prodhuesve të Kosovës, duke filluar nga mos furnizimi rregullt me energji elektrike, politikat e pafavorshme fiskale, ekonominë jo formale dhe mungesën e fuqisë punëtore të specializuar në profile të ndryshme.
Çasja duhet të fillon do të nga qeveria. Qeveria nuk duhet të shikon në biznesin si një burim i të ordrave tatimore, por si një partner që do të zhvillojnë së bashku Kosovën. Deri më tash, për shembull, kemi pas fokus të qeverisë në zhvillimin e infrastrukturës në Kosovë, në veçantë infrastrukturës rrugore. Do të duhet të kemi një zhvendosje të mos ndërtojmë autostrada të reja, por të fuqizojmë fabrikat që do të ketë çarkullim të madhit në këto autostrada të ekzistuese që janë.
Edhe përfaqësues komunitetit të biznesit në Kosovë vlerësojnë shqetësuese kushtet në të cilat zhvillojnë veprimtarinë prodhuesit në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se politikat fiskale në Kosovë janë të disfavorshme për industrinë e prodhimit.
Duke importuar ne produkte, po eksportojmë para të gatshme, në anën tjetër po importojmë edhe inflacion dhe në shumicën e rasteve edhe produkte të dyshimta. Kur është fjala për informalitet, i cili në këtë vetë vlerësohet se është rritë dhe në 38% dhe kjo është për biznesin dhe prodhuesin vendor tepër konkurrencë e padrejtë.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju kanë bërthirje institucioneve të vendit që të krijojnë politikat të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategjia e orientuar drejt rritjes së eksportit kishin theksuar ata, duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyçi në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Përfaqësues të partive politike në qeveri dhe opozitë në Kosovë dhe analistët shprehen skeptik për rezultatin eventual të debatit për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Donald Trump thotë se nuk ka kurfar lloje të raporteve me presidentin rus Vladimir Putin. Personat e armatosur dhe të barrikaduar në një stacion të policisë në Erevan të Armenisë janë dorëzuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.